ሰላም ከመያም ሲሆን እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮሳት ንርከብ ከመያም ሲኹም። ሎሚ ዓርቢ እዩ 25 መጋቢት 2022 ወይ 16 መጋቢት 2014 ብዛዕባ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃወታት ኢትዮጵያ ንሎሚ ካብ ወገን ክልል ትግራይ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ቅድሚኡ ካብ ብራስልስ ንዕደት ፕሬዚደንት ባይደን ክንርኢ ኢና። ካብኡ ቀፂልና ድማ ብዛዕባ ኣብ ክልል ትግራይ ሕፅረት ቀረባ ንምቅላል ዝግበር ፃዕሪ ክንሰምዕና ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይም ሲኹም ዜና ከስምዐኩም። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ተበፃሕነት ክልል ትግራይ ክውን ንምግባር ምቁራፅ ተፃብኦታት ምግባሩ ትማል ወግዓዊ ድሕሪ ምግባሩ ክልል ትግራይ እውን ንእለቱ ተግባራዊ ዝኸውን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ትማል ሓሙስ ኣማሲኡ ይፍሊጡ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ኣለና ኣብርሃም ተስፋልኡልን ዘዋደዶ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቐርቦ እያ።
ኣብቲ ብመንገዲ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ኣቢሉ ዝወፀ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ክልል ትግራይ ብቐደሙ እውን ናብቲ ኩናት ተገዲዱ እምበር ብፍታዊ ዘይምእታዊ ድሕሪ ምምልካት ብሰንኪቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ንብረትን ዝወረደ መዳርግቲ ኣልቦ ኪሳራ ኣሕዛኒ ተርእዮ ምዃኑ ኣስሚሩ። ብሰንኪ ኩናትን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ምቁራፅ ኣገልግሎት ባንኪ ሓይሊ ኤሌክትሪክን መራኸቢታትን ቀንዲ ሃሰያኡ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ እዩ ነይሩ ክብል ድማ ኣመልኪቱ። እቲ መግለፂ ኣስዒቡ ንሰብኣዊ ተበፃሕነት ንምትግባር ቅቡል ንዝበሎ ግዜን ንእለቱ ዝትግበርን ምቁራፅ ተፃብኦታት ከም ዝገበረ ጠቒሱ። ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ፖለቲካ ክተሓናፈፅ ከም ዘይብሉን ብወገኑ ነቲ ጉዳይ ንምትግባር ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑን ዝጠቐሰ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መብፅዑኡ ክትግብር ኣዘኻኺሩ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ትማሊ ሓፂር ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣውፂኦም ነይሮም። ነቲ ውሳኔ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ዝጠቐሰ መግለፂ ፀሓፊ ብሊንከን እቲ ኣዋጅ መጀመርታ ናይ ብሕጂ ክመፁ ትፅቢት ዝግበረሎም ኣወንታዊ ምዕባለታትን ነባሪ ምቁራፅ ተፃብኦታትን ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ኣንቢሮም። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዘላቐ ሰላም ከም እትሰርሕ ዘመልከተ እቲ መግለፂ ኩላቶም ኣካላት ናብ ማኣዲ ዘተ ክቐርቡን እንኮላይ ድሕነት ዜጋታት ዝምልከት ኣድላይ ስጉምቲ ክወስዱን ኣዘኻኺሩ። ካብ መንጎቶም ብዙሓት ነቲ መግለፂ ብፅቡቅ ዝተቐበልዎ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ ብተመሳሳሊ እቲ ኣዋጅ ተግባራዊ ክኸውን ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ኩላቶም ወገናት ብግቡእ ንክበፅሖም ማዕፆ ክኸፍት ዘለዎም ምንያት ኣመልኪቶም ኣለዉ።
ግብፂ ኣብዝ ሓለፈ ክልተ ሰሙን 31 ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቕባ ብዘይፍቓዶም ናብ ኤርትራ ምምላሳ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦን ንዓለማዊ ውዕላት ዝጥሕስን እዩ ክብል ኣብ ሎንደን ዝመደብሩ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ካልኦት ተወሳኽቲ 50 ኤርትራውያን እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግብፂ ንምስጓግ ይዳለዉ ምህላዎም ድሕር ምምልካት ነቲ ሓሳብ ክተቋርፆ ፀዊዑ ኣሎ። ኣምነስቲ ቅድሚ ሕዚ ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ ሓተቲ ዕቕባ እንክልባትን ማእሰርትን ከም ዝበፅሖም ድሕር ምጥቃስ ግብፂ ንዝፈረመትሉ ውዑላት ክተኽብርን ነቲ ተግባራት ደው ክተብሎን ኣተሓሳሲቡ። ከም ሓበሬታ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣሳት 21,000 ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቕባ ኣብ ግብፂ ክህልው እንከለዉ መብዛሕትኦም ግን መሰረታዊ መሰላት ስደተኛታት ከምዝንፈጎም ጠቒሱ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከባብታት ምስዝተኸሰተ ናይ ፀጥታ ፀገም ተኣሳሲሩ ልዕሊ 700,000 ሰባት ካብ መረበቶም ምምዝባሎም ናይቲ ክልል ኮሚሽን ስጋት ሓደጋን ኣመራርሓ ስራሕን ገሊጹ። ምክትል ኮሚሽነር ኣቶ ገረሙ ኦሊቃ እቶም ፍርቂ ሚልዮን ናይ ምግቢ ረድኤት ዘድልዮም እዮም ኢሎም እቲ ኮሚሽን ሓገዝ የቕርብ ከም ዘሎ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ክልቲኦም ናይ ጉጂ ዞባታትን ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ዞባታትን ብዝለዓለ ዝተመዛበሉሉ እዩ ኢሎም ኣቶ ገረሙ። ናይቲ ክልል ጉዳይ ፀጥታ ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ክልል ኦሮምያ ዓብዪ ኣጀንዳ ዝነበረ ኮይኑ ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን ኣቶ ሻፊ ሑሴን መንግስቲ ናይቲ ክልል ፀጥታ ናብ ንሙር ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ነቲ ቤት ምክሪ ተዛሪቦም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት። ናይ ኢትዮጵያ ሃገር ለኸ ፈተናታትን ምዘናን ኤጀንሲ ንናይ ተምሃሮ ቅሬታ መልሲ ዘይህብ እንተኮይኑ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘቕርቦ ትካል ሓባሲ ንብዓት ኣፍሊጡ። ካብ ክልል ኣምሓራ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ ፈተና ዝወሰዱ ናይ 2013 ዓ.ም ብተፈተንቲ ይቐርብ ንዘሎ ጥርዓን እቲ ኤጀንሲ ይሕዘሉ ዘሎ ኣገባብ ኢዲሞክራሲያዊ ምዃኑ እቲ ሓባሲ ዓይኒ ገሊጹ ኣሎ ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኣብ ወሰን ሩባታት ዝነብሩ ወለንተኛታት ኬንያ ንድሕነት ማይ ይቆፃፀሩ ኣለዉ። እቶም ወለንተኛታት እቲ ማይ ንድሕነት ማሕበረሰብ ውሑስ ምዃኑ ንምርግጋፅ ዝመኸኸ ናይ ኦክሲጅን ሜትር ዝኣመሰሉ መሳርሒታት ይጥቀሙ ኣለዉ። 5,000 መራሕቲ ስድራ ዝጥቀምሉ ሓደ ናይ ኬንያ ዝዓበየ ፈሳሲ ሩባ ማለዋ ኣብ ወሰን እቲ ሩባ ዝካየድ ሕፅቦ ሓዊሱ ምንቅስቓሳት ኢንዱስትሪን ሰባትን ነቲ ማይ ይብክሎ ኣሎ። ነዚ ንምብዳእ ኣብ ወሰናወሰን እቲ ሩባ ይነብሩ ካብ ዘለዉ ማሕበረሰባት ዝመፁ ወለንተኛታት ነቲ ብክለት ይከታተልዎ ኣለዉ። ኣብ ኬንያ ኣስታት 15,000,000 ሰባት ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣይረኽቡን ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ህፃናት ዩኒሴፍ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኢራን ናብ ናይ ኒክሌር ስምምዕ ንምምላስ ከቢድ ውሳነታት ክትውስን እዋኑ ሕዚ እዩ ኢላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ቪየና ንኣስታት ሓደ ዓመት ብዙሓት ወገናት ዝተሳተፍሉ ዝርርብ ክካየድ ድሕሪ ምፅንሑ እዩ። ገለ ካብ ክልቲኡ ፓርቲታት ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ካብ ሕማቕ ስምምዕነት ዘይምስምማዕ ይሓይሽ ብዝብል ጥንቃቐ ክግበር ይፅውዑ ኣለዉ። ናይ ኢራን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሆሴን ዓሚር ዓብዱላህያን ሎሚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ኣብ ቪየና ናብ ስምምዕ ቀሪብና ኣለና ኢለ ኣኣምን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝተፈፀመ ናይ ኒውክሌር ስምምዕ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ወፁ ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ እንተኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ጥርጣር ኣለዎም። ኣሜሪካ ብሰራዊት ሜንማር ኣብ ልዕሊ ሮሂንጋ ዝተፈፀመ ምፅናት ዓሌት ገበን ምጥፋእ ዘርኢ እዩ ክትብል ኣብዚ ሰሙን መዲባቶ። ኣሜሪካ ንሆሎኮስት ምጥፋእ ዘርኢ ተፈፂሙ ኢላ ካብ እትምድቦ እዚ ናይ ሮሂንጋ ንሻምናይ ግዜ እዩ። ክኢላታት እዚ ስጉምቲ ነቲ ናይቲ ሃገር ገዛኢ መደብ ብደረጃ ዓለም ኣዕርዩ ዝንፅሎ እዩ ይብሉ። ሰራዊት ንዓለት ሮሂንጋ ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ወፍሪ ምስ ፈነዉ ልዕሊ 700,000 ሮሂንጋ ናብ ባንግላዴሽ ሃዲሞም። መብዛሕትኦም ሰዓብቲ ምስልምና ዝኾኑ ንሳቶም ብወታደራዊ ገዛእትን ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስትን ንዓመታት ሕማቕ ኣተሓሕዛ ክግበረሎም ፀኒሑ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ልዕሊ ሮሂንጋ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሰፊሕን ስልታውን እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ምፍፃሞም ንምውሳን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። እቲ መርትዖ ብድሕሪ እቲ ጃምላዊ ግፍዕታት ንሮሂንጋ ሙሉእ ብምሉእ ወይ ብኸፋል ንምዕናው ዝዓለመ እዩ ኢሎም ኣንቶኒ ብሊንከን። ኣሜሪካ ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ቻይናውያን ሙስሊም ኣብ ቦስንያ፣ ሩዋንዳ፣ ዒራቅን ዳርፉር ሱዳንን ዝተፈፀመ ምጥፋእ ዘርኢ ክትብል መዲባቱ እያ። ኣብ መወዳእታ ቱርኪ ኣብ ናይ ዩክሬይንን ሩስያን ስርናይ ፅግዕተኛ ብምዃና ዝለዓለ ቁጠባዊ ዋጋ ትኸፍል ኣላ። ምክንያቱ ብሰንኪ ወራር ሩስያ ናብ ወፃኢ ዝለኣኽ ስርናይ ስለ ዝተፀንቀቐ እቲ ሕፅረት ኣብ ቱርኪ ዝቕባበ ክንህር ክገብር እዩ ዝብል ስኽፍታ እናወሰኸ እዩ። ካብ ዩክሬይንን ሩስያን ስርናይን ዘርኢ ዕንበባ ሱፍን ብዝፀዓና መራኸብ ይመልእ ዝነበረ ናይ ኢስታንቡል ወደብ ባዶ ኮይኑ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክሰምዑ ፀኒዕኹም። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ፣ ጆ ባይደን ምስ ነይቶ መራሕቲ ኤውሮጳን ጉጅለ 7 ዝገብሮ ርክብ ዲፕሎማስያዊ ጥራይ ዘይኮነስ ታሪካዊ ቀፃልነት ዘለዎ ኮይኑ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ ወራር ወታደራዊ ቁጠባውን ሰብኣዊ ኢድ ምትእታውን ጠጠው ንክተብል ዘገድዱ ተወሳኺ ስጉምትታት ዘውረደሉ እውን እዩ። ኣኒታ ፓወልካ ብብራስልስ ላኣኸትልና ፀብጻብ ሳራ ፍሳየ ከምስዕብ ተርጉማ ክተቕርበ እያ።
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማል ሓሙስ ምስ መራሕቲ ኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ድማ ኔቶ ኣውሮፓ ሕብረትን ሃገራት ጉጅለ 7 ዝተራኸቡ ኮይኖም ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ ወራር ሓደ ወርሒ ኣብ ዝቁፀረሉ እዋን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስቪላውያን ክመቱ ከለዉ ሚልዮናት ድማ ነታ ኣብ ክባእ እትርከብ ሃገሮም ሓዲጎም ስደተኛታት ኮይኖም እዮም። እዚ ድማ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንነዘ እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ዓለም እዩ ክብሉ ገሊፆሞ። ንሶም ወሲኾም ብቭላድሚር ፑቲን ዝምርሑ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘብፅሕዎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል 30 ኣባል ሃገራት ኔቶ ሓድነተን ከፅንዓ ይግባእ ኢሎም።
The single most important thing is for us to stay unified and the world continue to focus on what a brute this guy is.
እቲ ሓደ ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ሓድነትና እዩ። ዓለም ድማ በቲ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ሰባት ዘወርዶ ዘሎ ዕንወትን ጥፉኣትን ጭካነ እዚ ሰብ ይዕዘብ ኣሎ። ንሱ ከዓ እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር። ይኹን እምበር ከም ፑቲን ኣውሮፓ ኣብዝሓፀረ እዋን ኣብ ሓደ ወርሒ ወይ እውን 6 ሰሙናት ክትበታተን እያ ኢልካ ትፅበ እንተኮይንካ ንምንታይ ዶ ኣይኮነን? ንሱ ኮይኑ እውን ግን ሓድነትና ሙሉእ ብምሉእ ብሓደ ምስማርና ንምርኣይ እውን እየ ነዚ ኣኼባ ዝፀዋዕኩ ኢሎም እዮም ጆ ባይደን። ወሲኾም ሩስያ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ክትጥቀም ትኽእል እያ ንዝብል ስግኣት እንተተጠቂሞም ምላሽ ክንህብ ኢና፣ ምላሽና እውን ንዕኡ ዝምጥን ይኸውን ክብሉ ተዛሪቦም። ተወሳኺ 1.3 ቢልዮን ሓገዝ ንዩክሬንን 100,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ዩክሬን ድማ ሃገሮም ክትቀበል ምዃና ዝገለጹ ባይደን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ካምፓንታት ኣፅዋር ሩስያ 300 ኣባላት ቤት ምኽርን መሻርክትን ሩስያ ተወሳኺ ክልከላ ከምብሩ ምዃኖም ኣፍሊጦም። ኣብቲ እዋን ፕሬዚዳንት ዩክሬን ዘለንስኪ ብቪድዮ ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፉ ኮይኖም ነቶም 30 መራሕቲ ቆራፅ ውሳነኦም ከርእይዎም ፀዊዖም እዮም። ዋላ እኳ ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ነቲ ቅድም ክብል ክሓትዎ ዝፀንሑ ክልከላ ግዝኣት በረራን ኣባልነት ኔቶን ዝጥምቱ ሕቶታት ከምዘይደግምዎም ፈሊጦም እንተነበሩ እቲ ናይ ትማሊ ሓሙስ ሕቶታቶም ግን ንፁር እዩ ነይሩ። እንተነኣሰ 20,000 ታንክ እንተሃለናኹም ዩክሬን 100,000 ጥራሕያ ክትሸጡልና ወይ ክትህቡና ትሓትት ዘላ። ስጋብ ሕዚ ግን ንጹር መልሲ ክንረክብ ኣይከኣልናን። ኣብ እዋን ኩናት ድማ እቲ ዝኸፍአ ሓገዝ ሓቲትካ ንጹር መልሲ ዘይምርካብ እዩ ኢሎም ዘለንስኪ። ዋና ፀሓፊ ኔቶ ጀነስ ስቶልተንበርግ ብወገኖም ነቲ ሩስያ ኬሚካላዊ ኒኩሌራዊ ናፅዋራት ክትጠቀም ትኽእል እያ ዝብል እናሓየለ ዝመፀ ስግኣት እቲ ወታደራዊ ጥምረት ንዕኡ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ ይዳሎ ምህላው ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ቡልጋርያ፣ ሩማንያ፣ ሃንጋሪን ስሎቫኪያን ሓደስቲ ናቁጣታት ጦር ምጥያሾም ኣመልኪቶም ንዝሃብዎ ሓበሬታ ገለ መራሕቲ ምብራቅ ኣውሮጳ ኣድላይነቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልፁ። ፃዕርታትና ብዕፅፊ ከነዕብዮም ዝግባእ ይመስለኒ። ኣብዚ ኩናት ፑቲን ከሸንፍ የብሉን። እዚ ንኩላትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንነይቱ ሓዊሱ። ካልኣይ ከመይ ወፃእታት ምክልኻልና ከነዕብዮ ከም ዝግባእን ከመይ ከኢና ብጥበብ ንጥቀመሉ ኣብ ዝብል ክንዘራረብ ይግባእ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣንፈታት ምብራቅ ብፍላይ ሃገራት ባቲክ ክጠናኸራ ምግባር፣ ምክንያቱ እዚ ትልሚ ነቲ ሃገር ጥራሕ ተሟጊትካ ነፃ ተውፅእሉ ኣይኮነን ዝበላ ድማ ቀዳሚቲ ሚኒስትር ኢስቶንያ ካይ ካላስ እየን። ባይደን ሎሚ ዓርቢ ናብ ፖላንድ ዘምርሑ ኮይኖም ንፕሬዚዳንት ፖላንድ ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ክረኽቡ ምዃኖም እንተሓበሩ እውን መንነት እቶም ሰባትን ዝራኸብሉ ቦታን ካብ ምግላፅ ግን ተቆጢቦም እዮም።
ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ኢትዮጵያ ክንምለስ። ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ ንብረት ሸቐጣሸቐጥ ደው ምባሉ ንህይወት ዜጋታት ብከቢድ ኣብ ፀለወሉ እዋን ካልኦት ከዓ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ኣብ ምብልሓት ይርከቡ። ሓደ ናይ ዝኣብነት ባዕሉ ኣብ ገዝኡ ዘይቲ ብምድላው ንስድርኡን መቕረቡን ዝኽእል ዘሎ ኣቶ ኣስገዶም ተወልደይ ምልግታ ፅባሃ ዝርዝሩ ኣለዎ።
ናብ ክልል ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ጀሚሩ መሰረታዊ ሸቐጣት ስለ ዘይኣተው ሕብረተሰብ ኣብ ፀገም ይርከብ ኢሉ ኣይተስገዶም ተወልደ።
ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ዘይቲ ሕፅረት ከምቲ ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ሸቐጥን ናይ ምግቢ ተንከፍን ሕፅረት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ።
ነባሪ ከተማ መቐለ ዝኾነ ኣይተስገዶም እቲ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘይቲ ብምፍራይ ንስድሩኡን ንናይ ቀረባ መሓዝቱን እናቅረበ ከም ዝርከብ እዩ ተዛሪቡ።
ቅድም ክብል እውን ሕፅረት ኣብዘይነበረሉ እዋን እውን ንናይ ባዕለይ ንጥዕና ክብል ዝጥቀመሎም ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝሰርሖም ዓይነታት ዘይትን ነይሮም። ናይ ገዛ ብርኪ እተኣክል ንእሽተይ መፅሞቒት መሽን ስለ ዝፀንሐትኒ ንዓኣ ኣብ ገዛ ልክዕ ከምዚ ናይ ፅማቕ ትሰርሐሉ ካሊእ ምግቢ ተብስለሉ ዓይነት ከምኡ ዓይነት መሽንያ ንእስ ዝበለት ስለ ዝኾነት ብኣ ንባዕለይ ይጥቀም። እቲ ሕፅረት ናይ ዘይቲ ምስ ኣጋጠመ ድማ 100% ናይ ገዛይ ስራሕቲ ናይ ገዛይ ዘይቲ ካብኣ እንዳፀመቕ ክክጥቀም ጀሚረ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዕርክተይ ቤተሰበይ ወይ ጥረቕ ሓምፂኦም ፀመቐልና እንተኢሎምኒ ፀምቀሎም ተዘይኮይኑ ድማ ፀሚቕካ ብዋጋ ሃበኒ ከብሉን ከሎ እውን ፀሚቐ ብዋጋ ይሂቦም።
ብመዓልቲ 10 ሊትሮ ዘይቲ ካብ ኒሁግ ሰሊጥን እንጣጢዕን እናፍረየ ይርከብ ኣስገዶም።
ሕዚ ገባርና ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም እቶት ኣይሪኦንቱ ናይ ኒሁግ ቀስ ኣቢሉ ተተኣታት እውን ውሕድ ቮሊዩም ኮይኑ ኣብ ዓውዲ ስለ ዘምርቶ ግድነት ሐመድ ምስኡ ክመጽእ ነዚ ሐመድ እዚ ክተወግደሉ ከተንተርትሮ ተንታ ይንተርተሪው ኮላይውን ይፍጸብ ራህዲ ዝበሃል ነገር ክህልዎ ስለዘይብሉውን ብሓያል ብፀሓይ ይደርቕ ካብኦም ፅኻ ኢኻ ትፀንቆ ኦይል ፕረስሚሽን ስለዝኾነ ትሂት ኣለዋ እዩ ሙቆት ገይራ እያ ትፀንቆ ስለዚ ንሱ እዩ ታድሽሙ ካብኡ ምንም ዝሕወሶ ናይ ኬሚካል ዓይነት የለን እዞም ኒትራላይዝ ዘይግበሩ ብቀጥታ ናብ ብልዒ ክኣትዉ ዝኽእሉ ጥረቕሓ ኢና ንጥቀም ወይ ሰሊጥ ወይ እንጣጢዕ ወይ ድማ ንሂጉኻ ትጥቀም ካብዚኦም ሰለስትኦም እንድሕር ተጠቒምካ ምንም ዓይነት ኬሚካል ከይተጠቐምካ እውን ክትጥቀሞ ትኽእል ኢኻ ካብኡ
ወይዘሮ ኣዝመራ ገብረ የሱስ ዝተብሃላ ጎረቤት ኣይተስገዶም ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዘይቲ ብጣዕሚ ውሕድ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ዋግኡ እውን ክባር ብምባል ገሊፀን
ብጣዕሚ ሓገዝ እዩ ማለት ከምዚ ኣብ 2005 2007 ይበሃል ኣሎ ኣስገዶም ግን ብ4 ብ5 ዝተቐነሰ እዩ ዝህበና ን5 ሊትሮ እና ዘይቲ ካብ ብጣዕሚ ፅሩ እዩ በዕሉ ብዲሰርሖ ማለት ተኣማሚንካ ትበልዖ
ኣይተ ገብረ ኢየሱስ ገብረ ወልድ ዘተብሃሉ ብወገኖም ብቐሊሉ ኣብ ገዛ ብምፍራይ መሰረታዊ ድሌት ምምላእ ከም ዝከኣል ዘርኣየ ስራሕ እዩ ኢሎም
ካብ ፍርቂ ንሓሲ ከባቢ ካሊእ ዘይተይ ተጠቐምኩን ከም ቤተሰብ እውን ሼር ኢና ንገብሮ እቲ ኣትሊስቱ ኢንፑት ብሓደ ክንገዝኦ ንክእል ወይ ከዓ ባዕሉ ይገዝኦ ካሊእ ዘይተ ተጠቒምና ይፈልጥን ከም ዕድል ነቲ ነገር ምቅላል ጥራሕ ዘይኮነስ ብኣንፃር ጥዕና ብኣንፃር ፅሬት ተሪእካዮ እውን ኳንቲቲ ውሕድ ስለ ዝኾነ እምበር ተጠቀምቲ ኢና
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ይቐኒየልና ሙልጌታ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክብራት ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ምቁራፅ ተፃብኦታት ምግባሩ ኣብ ዜናታትና ዝተጠቕሶ ኮይኑ ኣመታትን ትፅቢታትን እቲ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝምልከት ካብ ወገን ትግራይ ንምስማዕ ንኣባል ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ዲፕሎማት ዮሃንስ ኣብርሃ ካብ ካናዳ ኣዛሪብና ኣለና ናብ በትረ ስልጣን
ክብረት ይሃበለይ ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ቅዲሙ ካብኡ ካብ መቐለ ስዕቡ ፅቡቅ ዜና ዝበልዎ ሚድያታት ተቃሊሐ ኣሎ እሞ ካብኦም ክንሰምዖ ምቁራፅ ተፃብኦ ወይ ከዓ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕነት ድዩ ውዕል ባዕላዊ ድዩ ወይስ ብክልቲ ወገን ንፅር እኳ ኣይኮነን ብዝኾነ እንታይ እዩ ተበፂሑ ዘሎ ኣብ ምንታይ ኢና ዘለና
ኣቐድመ ኣቢልና ካዚ ታሕሳስ ጀሚሩ ናይ ትግራይ ሓይልታት ካብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ከምዝተመለሰውን ይዝከር እዩ ንሱ ብኣውርቡ ምስቲ ሓገዝ ምትእትታ ወይከዓ ሓገዝ ናቲ ዝምፃሕ ዝተታሓዘ እዩ ነይሩ ዕላው እውን ኢና ጌርናዮ ነርና ፕሬዚዳንት ደብረፅዮን ዕላው ዝኮነ ደብዳቤ ናብ ሕቡራት መንግስታት ፅሒፎም እቶም ካልኦት ክፈልጥዎ ዝግቦም ኣካላት እውን ክፈልጥዎ እዮም ተዲሮም ንህዝብና ሓገዝ ንክኣጡ ክንብል ንሰላም ዕድል ንክንህብ ክንብል እዛ እንገብራ ዘለና ምንቅስቃስ ንድሕሪት መሊስናዮ ኣለና ዝብል ማለት እዩ እሞ ካብ መጀመርኡ ጀሚርና ንሕና እዚ ነይሩ ቅዋምና ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ እዚ ነሩ ቅዋሙ ናብቲ ኩናት እውን ዝኣተወሉ ቀንዲ ሰበብ ንሱ ስለዝኮነ ሰላም ስለዝሰኣምና ተገዲድና ዝኣተና ስለዝኮና ማለት እዩ በኣዲስ ኣበባ ሰሚዕና የለናት ወፂ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክነእቱ ክንብል ተኩሲ ጠጠው ክንብል ኢና ተፃብኦ ጠጠው ክነብል ኢና ዝብል ወፂ ኣሎ እዚ ንብሎ ዝነበርና ስለዝኮንና ፅቡቅ እዩ እታ ትላዓል ቀንዲ ሕቶ ግን ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ብኣፍካ ተዛሪብካ ንፕሮፓጋንዳ ኣውዒልካ ድሓር ኣባይታ ግን ዋላ ሓንቲ ምንቅስቃስ ከይግበርካ ሪኻ ስክትብል ወይስ ብትክክል ከምታ ናይ ቃልካ ብተግባሩን ክትገብር ኢኻ ዝብል እዩ ዝክር ኢኻ በተ ቅድሚ 2ተ3ተ መዓልቲ መኻይን ተበጊሰን ኣለዋ ናብ ትግራይ ዝብል ፅሒፎም ነይሮም ሕላው ዝኮነ ፅሑፍ ካብ ወፃ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንሱ ግን ሙሉእ ሕሾት እዩ ነሩ ዝተንቀሳቀሰ መኪና የለ ዝተዋሃበ ፍቃደ ኣይነበረ ሕዚ እውን እዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ደጋኣዊ ዝኮኑ ነገራት ፅዕንቶ ፈጢሮምሉ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ውሳኔ ሓሳባት ዚ ሰነትን ኮንግረስን ካልኦት እውን ተወሳሲኮም እዩ ኮይኑ ወይስ ብትክክል ኣብቲ ባይታ ምንቅስቃስ ክገብር ደሊ እዚ ዝብል ክንርዮ ኢና ማለት እዩ እዛ ኣዋጅ እዚኣ ናብ ተግባር እንድሕር ተቀይራ ኮይና ብትክክል ሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ ዝግበር ተፃብኦ ዶምባል ጥራይ እንተይኮነት እቲ ዝተረፈ እውን ሰላማዊ ብዝኮነ መገዲ መፍትሒ ንክንረክበሉ ዕድል ክፈጥር እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ካብ ጠቐስዎ ኣቶ ዮሃንስ እዚ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለ ኣብ ትግራይ ኣብ ህዝቢ ክዝረበሉ ከም ዝፀንሐ ዘለን ሓበሬታ የመላኽት እሞ ኣብ መስርሕ ዝፀኒሑ ኢሎም ከምቲ ዝግቦ ዘሎ እውን ሓይልታት ትግራይ ካብ ሰሜን ሸዋ ካብ ዝተመለሱሉ ግዜ ጀሚሩ እዩ እሞ ብምስጢር ይቀፅል ነይሩ ማለት ድዩ ወይስ ሃንደበት እዩ ተኸሲቱ?
ሃንደበት ዝተኸፈተ ይኮነን ማለት እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብተደጋጋሚ እቲ ታውዒት ንሱ እናቐረበ ነይሩ። ንሕና እውን ከምቲ ዝበልክዎ ካብ ታሕታት ጀሚርና እዚ ፃውዒት እዚ ዕላው ብዝኾነ መልክዕና ና ምድያውን ወፂስ ደብዳቤ እውን ተፃሒፉስ እናተገበረ ነይሩ። ድሓር እዚ ክግበር እንተሎ እዚ ይሓትት እንታይ ይግበር ኣሎ ከመይ ትኸዱ ኣለኹም ዝብል ሕቶ ክልዕል እንተሎ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ዝብል ነቲ ህዝቢ እውን መብርሂ ይወሃብ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኣብ ደገን ዘለውን ብዝተወሰነ መልክዕ ማለት እዩ። ኣብዘን ብሓለፋ እንዳርጋ ሓደ ወርሒ ክብል ይኽእል እየ ቁሩብ ምዕብል እናበለት ስለዝመፀት እቲ ድስቲንት ካብ ደገ ዝግበር ድስቲንት እውን ብምልክዕ እናኾነ ስለዝመፀት ብፍላይ ካብ ኣሜሪካ ዝነበረ ድስቲንት ማለት እዩ ናብ ባይታ ክነውዕሉ ኢና እዚ ኢትዮጵያ ቦታት ዶ ምባል ሰላሙን ክንፈጥር ኢና ዝብል ስለዝነበረ እሞታ ተጀሚራ ዘላ ሕዚ ወፅያ ዘላት ስኢላ ካብ ሰማይ ጥ ዝበለት እንተይኮነትስ ከይዲ ነይርዋ ኣብቲ ከይድታት እውን ንዚ ንክክር እናተገበሩን ዝተናሓነ ዘርዩ ይኽእል።
ስለዚ ሰብ እንታይ ኢሉ ክሓተት ይኽእል? ካብዚ ዘሎ ስምምዕነት እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝፅበ እንታይ ይረብሕ? ንህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል ትመግለፅ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ንስኻትኩምን ህዝቢ ክጥቀም ኢኹም ትብሉ እንታይ ይክርብሕ ብቐጥታ ካብዛ ውዕል እዚኣ?
እቲ ዓባይ ነገር ኣብ ሙሉእ ዝኾነ ዕፅ ኣሎ ትግራይ ህዝብና ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሖ እዩ ማለት እዩ። ናይ መጀመር ሂወቱ ክጠኒ ምግባር ሓደ ነገር እዩ። ድሓር ምስ ተታሒዙ ፃብኦ ጠጠው ምባል ተኽሱ ጠጠው ምባል እውን ኣብ ኩለንተን ከባብታት ወሰናወሰን ትግራይ ምስ ብፍላይ ምስ ዓፋር ምስ ኣምሓራ ከባቢ ዘሎ ብመግለፂ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ተፃብኦ ደው ክነብል ኢና እየን ኢሎም ዘለዉ ንሕና እውን ንሱ ደው ክነብል ኢና ብትክክል ትግር እንተኾንኩም ዝብል ንፁር ዝኾነ መልሲ ኢና የለና። ስለዚ እቲ ዝሰድዎ ዝነበሩ ብላዕሊ ይኹን ብታሕቲ ህዝብና ዝጭፍጭፍ ዝነበረ ነገር እንድሕር ከም ቃሎም ከይዶም ጠጠክብል ማለት እዩ ህዝብና ቁሩብ ትንፋስ ክረክብ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ሳልሰይቲ እዚ ከምዚ ዝበለ ከይዲ ብሓፂር ግዜ ይጅመር እሞ ብርግፅ ንሳቶም ከውፅዎ እንተለዎት መግለፂ ንዘይተወሰነ ግዜ ኢሎም እዮም ገይሮምዎ ዘለዉ። ግን ብተሎምዶ ብሓፂር ግዜ ይጅመር እሞ ዳሓር እናነውሐ እናገፍሐ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ጥራይ እንተይኮነስ ናይ ፖለቲካዊ ዝኾኑ ነገራት እውን ተወሲኮምዎ ኣጠቃላለ እቲ ጎነት ብስምምዕ ብልዝብ ጠጠው ክብል ናይ ምግባር ዓቕሙ እውን ፈትሕ ስለዝኾነ ዝተጀሚሩ ዘሎ ናብኡ እውን ክዓቢ ይኽእል እዩ። ዘላቐ ዝኾነ ሰላም ንክነፅ እውን ከም መእንፈቲ ከም መጀመር ተገይሩ ክውሰብ ይኽእል።
ኣቶ ዮሃንስ ጥቕስ ኣቢሎም እዮም ኣነ እውን ቅፅል ኣላ እቲ ስምምዕነት ወይ ውዕል ኣብ ክንዲ ግዜያዊ ስለምንታይ ነባራይ ምቁራፅ ተፃብኦ ዘይተገብረ
ተገይሩ ዘሎ ሕዚ ለቶም መንጎኛታት ዝርብ እናተገበረ ፀኒሑ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣውፅኡ ሎ መግለፂ ድሓር ከዓ ንሕና ዘለና መልሲ ንኡ ክንህብ ዘይኮነስ ኣብቲ ኩነታት ንሕና ዘለና ርእቶ ንሕና ዘለና ቅዋ እንታይ ከም ዝኾነ ዝገልፅ ወፂኡ ሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ከይዲ ዝተለመደ ስሩዕ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ማለት ይኸውን። እቲ ናይ ተፃብኦ ዶ ምባል ግዜ ወይ ከዓ ንውሓት ብዝምልከት በቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወፂኡ ዘሎ ከምቲ ዝረአኻዮ ንዘይተወሰነ ግዜ ንዘይተወሰነ ግዜ ብዙሕ ግዜ ነዊሕ ግዜ ዘመላኽት እዩ ነዊሕ ግዜ ኣይኮንኩን ዝብ ዘለኹም ግን ተለመደ ንዘይተወሰነ ግዜ እንድሕር ተባሂሉ ወፂ ኮይኑ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ከም ዝኾነ ዘመላኽት ነገር እዩ። ከምቲ ዓንቲ እውን ጥቕስ ዘበልክዋ ሕዚ ናይ ሓገዝ ጥራይ እንተይኮነት ቀፂሎም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ሕቶታት ኣለዉ። ምዕራብ ትግራይ ብምሓራም ብኤርትራ ተታሒዙ ኣሎ። ምብራቅ ትግራይ ኤርትራ ሕዝቡን ሒዝዎ ኣሎ። እዚኣቶም ናይ ግድን ክፀሩ ይኽእሉ ኣለዎም። ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቅድሚት ዕፃ እንታይ ይኸውን ዝብል ንሱ እውን ብግልፂ ክንፀር ስለ ዘለዎ ክመፅፍ ናይ ፖለቲካ ማለት እዩ። ሕዚ እታ ሰብኣዊ ሓገዝ ትግበር ድሓርካ ናተኸል ናይ ፖለቲካ መፅሓት ንክእቶ ብዝብል ማለት እዩ። ብዙ ኢና ክንሪኦ ንኽእል
እዋ ኣቶ ዮሃንስ እታ ካልይቲ ነጥብ ንስያ ነራ ኣልዒሎማ እዮም ግን ፅፅኢ ዝኾነ ሰማዕትና እውን ክሰምዕዎ ስለ ዝደልዩ እዚ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኦ ንጉዳይ ምዕራብ ትግራይን ሰራዊት ኤርትራ ቆፃፀሮ ኣሎ ዝበልዎን ከባብታትን ዝምልከትከ ምክንያት ማ እውን ሰበሎ እዩ ዝበሎ እዩ ረድኤት ክበፅሖ ኣለዎ ከመይ እዩ ክትግበር ዝተሓላለኸ ይመስል
እወ እቲ ሕዚ ተገበረ ዝግበር ዝነበረ ምረኸባት ምስቲ ሃገር ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ኣካል እዩ። ንሕና ምስ ናይ ኣምሓራ ኮነ ምስ ናይ ኤርትራ ኮነ ዝገበርናዮ ዋላ ሓደ ዓይነት ምዝብ የለን ቤቶም መንጎኛታት ዝግበር ዘሎ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ግን ንፁር ክኸውን ኣሎ ናህና እምነት እንድሕርቲ ማእኸላይ መንግስቲ ከቃልን ክፈትሕ ዝደሊ ኮይኑ ናይ ኣምሓራ ከልኪሎ ምን ዝብል ነገር ናብ ሕቶ ክነፀ ይኽእል ዓፋር ከልኪሉ ኤርትራ ከልኪሉ ዝበሃል ነገር ናብ ሕቶ ክነፀ ይኽእል ሓደ ካልኣዩ እቲ ብባይታ ዝግበር እኳ ናብ ትግራይ ሓገዝ ከይኣትስ እዚኦም ከልኪሎምን እዮም ዝበሃል ነገር እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ሕላው ምግባር እውን ሓደ እዩ ማለት እዩ። ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ሒዙ ናይ ትግራይ መሬት ሒዙ ኮፍካ ዝብል 17 ዋርሒ ተቆፂሩ ኣሎ። እንድሕር ብትክክል ዓንቀፍቲ ኮይኖም ንሳቶም ማሕበረሰብ ዓለም ንክፈልጥ ምግባር ናብ ሓላፍነት ዝኸውን ማለት እዩ። እዚ ዕላው ክገብር ኣለዎ። ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እውን ብተመሳሳሊ ማለት እዩ። ተዓቢ ዕንቅፋት ዘሎ ሕዙ ኣብ 4 ኪሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ንሳቶም እንድሕር ብውነ ተላዒሎም ኮይኖም እቶው ዘሎ ፀገማት ብዙሕ ክዕንቅፍ ዝኽእል ስለዘይኮኖ ሞ እታ ሕዚ ተጊራ ዘላ እታ ንሕና ንፈልጣ ማለት እየ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ምስ ኣምሓራ እውን ምስ ኤርትራውን ዝተገበረ ዋላ ሓደ ነገር እዩ። እተው ዘሎ ህዝብና ግን ልክዕ ከምቲ ካሊ ኣብ ንሕና ተቆፃፂርናዮ ዘለና ከባብታት ከም ዘሎ ህዝብና ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ክበፅሕ ስለ ዘለዎ ምስቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዳሕራይ ከዓ ምስቶም ውሃብቲ ሓገዝ ኣድላይ ዘበለ ምዝርራብ ምድገጋፋት እውን ይግበረሎ በትረ
ይቕኒ ኣሎ እየ መወዳእትኡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ምክኣል ኣብ ሓደ እዋን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝግበር ልዝብ ዝኾነ ልዝብ ብምስጢር ኣይግበርን ከም ዝበሉ ዓለም ዝፈልጦ እዩ። እንተኾነ እቲ ተበፂሒ ዘሎ ብርኪ ብምስጢር ዝተገብረ ልዝብ ከም ዘሎ ዘመላኽት ኢሎም ሚድያታት እናነቐፉኹም እዮም ቀኒዮም ዘለዉ እሞ ኣቶ ዮሃንስታ ይብሉ
ብምስጢር ዝተገበረ ነገር ዘሎ ይመስለንን ኣነ ሻዕ ዝፈልጡ ከም ሓደ ትግራዋይ እቲ ከይድ ዝነበረ ኬንያ ዘሎ ብፕሬዚዳንት ውሩ ዝምራሕ መደር ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ ዝመርሕዎ ብናይ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ሕብረት ዝብልዎ ከምኡ ውን ናይ ኤምራትን ካልኦትን ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት እንታይ ይመስል ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ፕሬዚዳንት ደብረፅዮን እውን ኣብኡ ዘለዉ ናይ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ዘለዉ መራሕትና እውን ኣብ ደገ ዘለና እውን ብዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት እቲዘሎ ከይድ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ከም ዝግበራ ዘለዋ ነገራት እናገለፅና ነርና ኢና። ኦባሳንጆ ሓቢቦም ኣይኮኑ ንመቐለ ዝኸዱ ነይሮም ዕላው እናተገበረ ብዞና እናተገበረ በፅሖ ምስ ተመለሱ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ተዘራሪቦም ዝብል ዕላው እናተገበረ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ዘለዉ ወይ ካብቶም ፍሉይ ልኡኹውን ደቢ ግዜ እንታይ ንገብር ኣለና ዝበሃል ብግሉስ እናተዘረበ ዝኽየድ ነይሩ እዚኣቶም እናተገበሩ ነይሮም። ድሓር ምናልባት ዘይተገለፀ ዝነበረ እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ማሃገዛ መግለፂ እዚኣ ክትወፀላ ትኽእል ዝብል ንሳ ከም ምሽጢር ጌራ እንተተወሲዳ ኣይፈልጥን። ዝተረፈ ግን ተንከይዲ ንፁራት እየ ነረን ናብ ህዝብና ሓገዝ ይቶ ኢልና ብብግዜ ኢና እናተዛረብና ነርና እዚ ንክግበር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምስ ብምልኦም ርክብ ይግበር ከም ዘለዉ እናተገለፀ ነይሩ ሞ ኣነ ምሽጢር ዝበሃል ነገር እዚ ዘለዎ ኣይመስለንን። ምሽጢር እውን ኣይኮን ፕሬዚዳንት ደብረፅዮን እውን ከምዝገለፅዎ ዝቀረባ መዓልቲ ንሰላም ክሕባዓ ይከኣል ሰላም ምግበር ኢልካስ ዓዊልካ ትዛረበሉ ስእውዮ ካሊእ እውን ክፈልጦ ክስዕቦ ትገብሮ እምበር ክሓበ እውን ስለዘይትኽእል ውይና ንኸድ ነርና ዝብል ዘለኒ ዘጥ
ክብረት ያበለይ ኣቶ ዮሃንስ
ረኒ ለያነ እውን ፈትረ
እቲ ሃበልና ነውን ኣቶ ዮሃንስ ከምኡውን በትረ ስልጣን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ንድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡ ውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቐፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ። ኣብ ክልተ ሰሙን በብእዋኑ ዝቐርቡ ስሩዓት መደባት ከዓ ሶኒ ስፖርታዊ ፀብጻባት ከምኡውን ንምህዞታትን ሓደስቲ ምዕባለታትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝጥምት መደብ ወይ ድማ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ዝድህስስ መደብ ሕርሻ ሶሉስ እቲ ንህወትን መነባብሮን ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝጥምት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ንታሪክን ፍሉይ ፍጻመታትን ኣሜሪካ ዘላሊ መደብ ኣሜሪካና። ረቡዕ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋይሽ እናዓደመ ዘዛቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ድማ ንኩነታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከባቢና ዝጥምት መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን።
ብተወሳኺ ኩራ ሰማዕቲ ካብ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት 27 መጋቢት 2022 ወይ 18 መጋቢት 2014 ጀሚሩ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪካ ብመስመራት ፈነወ ማዕበል ለውጢ ገይሩኣሎ። ስለዚ ብሓፂር ማዕበል 19 ሜትር ባንድ ከምኡ 25 ሜትር ባንድ ኢና ንርከብ ባር ሰዓት ኣኺሉ ክንፋነወኩም ሩሕ ንሸጥ ሩሕ